Dragi pasionci, dragi prijatelji prije svega i domaćini, iako iznenađen da ja se nađem u ovom pasionskom razmatranju za govornicom, a naravno zahvaljujući određenom, ajdemo reći tako, nagovoru našeg predsjednika gospodina Čikeša, koji je naprosto postavio svoje vremeno u razmišljanju pitanje kud li to idemo, što mi to hoćemo. I kao takav, taj okrugli stol koji je bio s njegove strane predložen je bio na neki način meni poticaj da pokušam one svoje vremena razmišljanja o društvu i svem onom što je s jedne strane religijsko, a druge strane društveno, što je lijepo ovdje doktor Tadić već izanalizirao, postaviti kao temeljno pitanje našeg sadašnjeg trenutka. Ovo moje nabacivanje ovih misli je ništa drugo nego poticaj za razmišljanje ili za razgovor. Nikako teze i nikako onaj sustavni dio koji daje rješenja, ali naglašava na ono što je jako važno, što smo zaboravili, a što smo ovdje u Pasionskoj baštini kroz 20 godina naglašavali, to je upravo taj kulturološki identitet. Taj kulturološki identitet ovdje sam stavio u predznak slobode u civiliziranom društvu, jer je to trenutak u kojem se trenutno nalazimo i konačno to društvo koje se našlo u dosta bezizglednoj, kaotičnoj situaciji, naprosto zbog toga jer je zaboravilo sve one stvari koje su važne za rješenje o boljitku života u svom i u svom prostoru, odnosno svoj, na svome ono, kako bismo rekli, što je itekako bitno da bismo mogli imati ono što se zove domovina i svoj prostor. Upravo je to razlog zašto ću ja pokušati onda abovo. Ako razgovaramo o teološkom, onda je jasno da u početku bijaše riječ. Ta riječ naravno proizlazi iz onog dijela koji je danas ništa drugo nego razumijevanje u komunikaciji sveg onog što možemo poimati. Biološko-fiziološka zadanost je ono što zovemo danas u znanosti genomom, pa bi ja zapravo krenuo malo podalje da bismo shvatili taj kulturološki identitet kao bitno određenje onoga što je teološki jako značajno, a to je sloboda. A ona je de facto genomski zadana u svakoj jedinki. Kako? Danas mi znamo da možemo jednostavno genom u svojoj funkciji tako raščlaniti da već vidimo što je zapisano u prošlosti. Znači, čitava prošlost nosi zapis našeg određenja u tom genu. Mi kažemo jednostavno to je svojstvo vrste, međutim, kad idemo na ovaj humanistički dio, ili na društveni dio, onda odjednom dobijemo jednu uvjetovanost koju možemo objediniti i kao geografsko-fiziološku, znači ono što jedinka jest, bez obzira na to da li ona bila biljka ili bila životinja ili bio čovjek. Mi to zovemo jednostavno tako tim ekosustavima, u tim suodnosima u kojem je sve predodređeno tim prostornim datostima u određenom području. Upravo ta datost je ona koja je zadana u tim ekološkim uvjetima koje danas itekako stalno naglašavamo kao nešto što nam je jako važno, ali i kao pitanje nismo li pipnuli u nešto što je zapravo rezanje grane na kojoj sjedimo. Jer mi bez tih uvjeta više i dalje ne možemo. Na duhovnom planu ista je ta priča, samo utoliko opasnija što nedostatak našeg duhovnog stava ujedno nameće u tehnološkim otkrićima današnje tehnologije sve ono što ruši mogućnost da ti ekosustavi ostaju onakvima kakvih je Bog dao. Dakle, u početku kada biješe riječ, onda biješe program slobode u ekosustavu svih jedinki i njihovih uzajamnosti. Taj dio zovemo slobodno prostorom za život. Izvor za život naravno ograničava ama baš svaka jedinka. Kažemo u biologiji to je stanište. Mi bez njega ne možemo. U sociologiji i društvenim uređenjima kažemo, što smo danas lijepo čuli, a i ovih dana, to je domovina. To je taj prostor u kojem mi moramo se kretati po onome kako smo naučili. Bez obzira na to, bili mi to svjesni ili ne, jer jedino ona omogućava u tom prostoru, baš kao i stanište istoka i zapada, sjevera i juga, svakom živom biću njen opstanak. Ako je tome tako, onda jasno da te slobode u tom našem izboru su vrlo male. One moraju imati prostor u kojem će opstati. Dakle, taj prostor je domovina. Mi smo tisućljetnom težnjom, naročito u hrvatskom narodu, svoj društveni razvoj manje više imali sa različitim iskustvima i ta naša iskustva u tim našim suživotima u težnji za organizacijom sebe kao društva, sebe kao naciju, u svom prostoru, svoj u svome, imali čitav niz pozitivnih i negativnih suodnosa sami sa sobom. Taj suodnos samog čovjeka sa sobom je taj kaotični odnos koji je često puta njegovu svijest odveo u onom smjeru koji se je u podređenom odnosu prema drugih jačih, jasno, postavio u podređeni položaj. To sam zapravo htio reći. Dakle, ta pozitivna i negativna iskustva prema tom nacionalnom identitetu, prema svojem i tuđem, su ona iskustva koje omogućuju da ta naša sloboda u tom našem sustavu, svog ekosustava, to znači svoje domovine, garantira i naš opstanak. Bez toga ne kreće niti lav u lov, bez toga nema niti na Arktiku, niti Antarktiku života, ali i bez toga svi oni mikrotvoritelji tih nevidljivih svjetova kao što su moji mikroorganizmi neće moći živjeti ako neće imati prostor u kojem će oni moći osigurati uvjete za život. To nam onda omogućuje država. Da li nam je ta država omogućila taj život onakvim kao što smo mi to htjeli? Dakle, odnos čovjeka pram društva i kritičko odvojena načela prema životu po tom Božjem zakonu, Božjem daru, jest onaj dio koji je došao danas u veliko pitanje, kažemo kaotično pitanje, često puta i bezizglednost. Jozo je jučer naglasio pitanje nade. Što li to mi radimo sa sobom? Da li smo mi izgubili kompas trenutno o tome što je taj prirodni dar, Božji dar, da imamo svoj prostor nakon 1000 godina o kojem bi trebali brinuti? Dakle, mi u tom ekosustavu ne brinemo za svoje stanište, a to znači ne brinemo onda niti o svojoj egzistenciji. Pitanje je onda koliko nam i ono što je bilo govora ovdje i religijsko i ono što je religijski ili teološki, što je filozofski, što je humanističko-društveno, koliko u tom svemu mi imamo plemenitih težnji, zajedničkih plemenitih težnji, da shvatimo tu slobodu kao onaj imperativ koji mora u suodnosu čovjeka prema čovjeku gajiti plemenitost. Dakle, možemo reći jedan jednostavno stav čovjeka spram čovjeka. Naravno, kako smo kroz povijest učili, da je čovjek čovjeku vuk, mi smo danas to samo potvrdili koliko je to i dalje aktualno, koliko i to i dalje divergira od onoga što je Božji zakon. A Božji zakon bi trebao biti sazdan na ljubavi. Pitanje ljubavi jest pitanje ljubavi prema čovjeku. Taj odnos mi smo jučer čuli jako lijepo od Vesne Svaguše, kako kap dobrote je ta bitna odrednica i za naše emotivno osjećanje ugode u svom prostoru, u svom stanoštu. Ako je pitanje nacionalne pak svijesti u tome, onda mi moramo prije svega taj negativni, ponavljam, negativni predznak nacionalnosti koji nam je kroz 50 godina bio nametan kao nešto zabranjeno, staviti u prvi plan. Jer mi moramo imati i taj preduvjet svog razloga da motiviranost sa svojim nacionalnim nabojem imamo ono što ste vi lijepo rekli, doktor Tadić rekao, ponos. Što su to svetinje? Koje su to svetinje? Nama Bog nije zbog toga odredio da mi služeći druge imamo svetinje, nego da služeći drugome mi postajemo sami svetinja i da gradimo svoje svetinje. Dakle, domovina i taj dio nacionalnog jest ta svetinja koju smo toliko u toliko težnje kroz tih tisuća godina polako zaboravili i sada doveli čak, usudio bi se reći, i u pitanje. Dakle, te pozitivne vrednote nacionalnog jesu one koje prije svega imaju ili se temelje na trojstvu prostora, jezika i kulture. Kad govorim o prostoru, onda prije svega govorim o toj domovini. Govorim o tom staništu u kojem se mi najbolje osjećamo. Indijanski poglavica Seattle 1856. piše tamo tom bijelom čovjeku kako je zaboravio i kako on nema osjećaj za zemlju majku. Dakle, majka tog staništa koje mu osigurava, omogućuje život, jest taj Božji preduvjet da bih mogao imati u svom prostoru onda i svoju slobodu. Drugo je pitanje jezika. Jezik, kaže, u početku bijaše riječ, naravno, ali to označeno, što je označeno da određeni energetski sustav u kojem mi možemo razumijevati, jer svi ovi titraji koji ovdje prolaze kroz naše uši i gdje tamo se zatitraju u elektronskom smislu dalje ti znakovi, su prepoznatljivi, ali na materinjem jeziku. Na njemu se sporazumijevaju životinje nemušti kao što se mi sporazumijevamo artikulativno jezikom izražavajući tu plemenitu misao, a to je mama. Dakle, materini jezik je temeljni jezik koji unutar tog prostora daje nam onda u suživotu taj osjećaj slobode. A ona je zapravo vezana onda i na kulturu koju smo ovdje čuli ovih predavanja prekrasnih, u kojoj se već 20 godina saplićemo kao nečem posebno vrijednom, kao vrlo značajnom, kao onome bez čega mi zapravo i ne bismo mogli opstati kao ljudi. Bez obzira na to, radili se o aboriđinskom plemenu, radili se o bilo kojem drugom plemenu ili se radi o ovom nacionalnom predznaku o kojem ovdje govorim, a to je onda hrvatska nacija i hrvatska država. Naravno da ta originalnost jest u globalnom svijetu, u konkurentnosti tog globalnog svijeta i pozitivni preduvjet kojega permanentno nam potiču kao negativizam, umjesto obrnuto. Vi nigdje nećete u Americi se naći, a da nećete vidjeti američku zastavu. Prolazeći kroz džunglu, vi ćete vidjeti svuda taj znak, taj amblem, čega. Da li smo mi spremni ovdje izvjestiti tu hrvatsku zastavu? Imamo li je potrebe staviti na kravatu, na odjevni predmet kao to što čine stranci? Prema tome, naša zaštitnička svijest o sebi je kroz vrijeme naravno sve više i više osporavana i ona u našoj podsvijesti sada, nažalost, u tim različitim interesima postaje nešto što nas osporava i što nas stavlja u podređeni položaj u odnosu na te velike nacije koje nam indoktriniraju put onoga što bismo mi trebali biti. A što ćemo biti? Sluge. Da li ćemo mi imati tu motivaciju pojedinca kao pokretača društva ili ćemo ga jednostavno ostaviti po strani i slušati što nam se naredi da bismo izvršavali? Ja sam ovdje kroz ova naša druženja, ta noćna druženja koja su bila jako sadržajna, naučio nevjerojatno puno. Upravo otac Zvonko je taj primjer, ali živi primjer, koliko optimizam, koliko neopterećenost sa formom, a iskrenost duše jest to što pokreće. To je pojedinac. Taj pojedinac pokreće i druge u tom ozračju, dakako, kao primjer. Ono što je jako negativno jest da mi kroz vrijeme smo naravno uvijek bili potiskivani na razne načine i nismo smjeli biti primjeri, ali smo morali imati loše primjere kao voditelje. Naučio sam od upravo oca Zvonka kako u neimaštini, kako u teškim uvjetima, kako u tim patničkim, pasionskim uvjetima postaje taj poriv slobode da imam svoje i da stvorim. Dakle, i jedinka koja stvara. On je ovdje isto tako stalno naglašavao nešto što je jako bitno, a to je mi ne smijemo se bojati. Pa nije li nam ovaj blaženik Pavao Ivan II. Rekao ne bojte se. Ali pod onom što govori jest tvoja sloboda je u tebi, jer ja ti je garantiram, ti je moraš provesti kroz svoju svijest dobrote. Ta svijest dobrote je ona koja nam je u ovom društvu, nažalost, nakon toliko žrtava, sve više i više postala problem u provedbi u svakdanjem životu, ali i u našoj svijesti, kako bismo mogli kao jedinka motivirati druge. Ovdje sam naveo konkurentnost u tom globalizacijskom procesu koja zapravo može jedino u različitosti biti zanimljiva. A stalno mi govore kako to što ja jesam, to što ja govorim, to što ja imam i taj kulturološki identitet zapravo nije ništa. On smeta. Kome to smeta? I koji je cilj onda u provedbi, konačnoj provedbi toga što ću se ja zastidjeti sebe i svojega. Eto, tu je pitanje ovih motivacija koje smo čuli onda i kroz ove etnološka istraživanja i dokazivanja kulturološkog identiteta kao nešto što je veliko. No, kada bismo sada gledali što mi u tom svijetu možemo ponuditi tom svijetu, da li naša politika provodi ono što mi možemo ponuditi tom svijetu, onda vidimo da odjedanputa smo doveli na rub, na ivicu mogućega, upravo ono što imamo kao prednost, a zapravo smo pretvorili i devalvirali u ono što nas jednostavno opterećuje. Jako smjela tvrdnja, ali koja je nažalost istinita. Ona proizlazi upravo iz demotivacije pojedinca koji bi trebao itekako naglašavati da taj identitet koji mi imamo, taj kulturološki identitet koji imamo, može biti opredmećen kao produkt. On kaže, to nije dobro. Vama ne isplati se raditi. Što ćete raditi kad vani se proizvodi jeftinije? Mi možemo sve uvesti, a vi ovdje i ovako to imate jednostavno nešto što uložite nekakav rad, a to je preskupo. Nažalost, u ovoj zabludi odjednom smo se našli na jednom drugom kolosijeku koji je nevjerojatno problematičan za izlaz iz takove situacije. Naime, ako mi znamo da se uvozi enormno puno, oko 180.000 tona mjesečno hrane koje hranimo turiste ovdje na ovoj obali sa njihovim hranama. Ako znamo da su razvijeni svi mogući lanci koji prodaju čiju robu, ako znamo da su banke u rukama onih koji su zapravo nas već sada porobili i podredili, a naša osnovna orijentacija politička jest ulazak u Europu da budemo nečiji što? Sluge. Nismo li mi onda izdali zapravo budućnost te djece, odnosno budućnost, našu budućnost, koja se odriče svoje nacionalne kulture i onoga što je u prvom planu duhovnosti koja mora biti prepoznata u globalizacijskom svijetu kao specifikum. Jer ta razlikost jest zanimljiva za nekog. Ono što ja ovdje sam dobio, taj kajmak i sir cvrknjen koji je drugačiji, koji je izvrstan, on može biti zanimljiv strancu. Ali sam pri tome zaboravio da ova zemlja nije kemijski opterećena kao što su sve zemlje Europe i Amerike i Australije. Mi zaboravimo činjenicu, biološku činjenicu, da Meksički zaljev 2 kilometra nema života jer se ispiru kemikalije iz tla koji se baca u njega, koji opterećuju da kako čitaju nizom toksičnih tvari. Sada da ne ulazim u drugu problematiku koja je sasvim zdravstvena, ali zapravo govori o tome koliko je onda prednost toga što mi imamo. Ne samo te ljepote koje ističemo kao lijepe slike na koje se emotivno vežemo, nego upravo to da imamo zemlju koja je kemijski neopterećena i da se na njoj itekako isplati raditi i itekako isplati doseći konkurentnu cijenu u odnosu na njihove robe koje su zapravo otpad. O tome ne vodi briga se na nijednoj razini, dakako na političkoj razini, jer su savjetnici oni koji dobivaju 15-20% marže od uvezenih roba. Dragi pasionci, ako sad sve ovo što smo ovdje malo razmatrali, ja znam da vi to sve znadete, dakako, ne govorim ništa nova što vi ne bi znali. Ali pokušavam postaviti upravo ta pitanja kao temeljno određenje našeg osnaženja kako bismo mogli potaknuti one koji trebaju razmišljati o ljudima koji ih vode i pitati se kuda ih vodi. Ako pogledamo ovo što smo, kažem, čuli o tom nacionalnoj kulturi kao izvoznoj robi, onda priznaćete da nema zemlje na svijetu koje je po običajima, po folkloru, glazbi, po tom identitetu i umjetničkom i stvaralaškom toliko različita i toliko bogata da bi mogla biti itekako zanimljiva kao izvozni proizvod i ponuditi se ovdje ili vani. To činimo dosta samozatajno i nedovoljno aktivno ili, bolje rečeno, nedovoljno efikasno. Ako imamo kulturne povijesne znamenitosti koje su u svakom detalju, u svakom metru, kilometru, bilo sjevera ili istoka i juga naše zemlje prisutni, gdje god smo zagrebali, zagrebali smo u nešto što govori o životu u tom prostoru kojega bi itekako trebali znati iskoristiti i prodati. Svojevremeno bio sam svjedokom da sam, eto, opet u jednom kartezijanskom samostanu se kao turista našao, vodili su nas, to smo skupo platili, u Chartres. I tamo su nam govorili, nakon što smo našli taj samostan po bespući gore na Mont Blanu, da je zapravo na francuskoj strani, dakako, nekoliko stotina biljaka koje su tamo oci sakupili, napravili odvi. Naravno, tu rakiju života, da tu vodu života, I pri tome su nam ponudili jedno dvije prekrasne strlete koje su nas odvele u jedan podrum i koje su govorile o bilju, koje su govorile o klimi, koje su govorile o nevjerojatnim mističnim snagama te biljke i tako dalje i tako dalje. A mi ništa nismo vidjeli osim zidova. Ali onda odjednom su otvorili jedna vrata i tamo se pojavilo stotinu flašica raznih boja, različitih punjenja tog eliksira. Što je to zapravo prodalo nama taj sadržaj? Taj kulturni sadržaj u kojem mi trebamo imati glumca, ajmo to uvjetno tako nazvati, pripovjedača, ali onoga koji će se založiti da sve te posebitosti iskoristi u konkurentnosti itekako će se lako prodati i itekako će biti dobar sadržaj za one koji će to konzumirati. Kao što svako ko dođe u ovu zemlju konzumira prvo što mi smo posve zaboravili, a to je našu duhovnost. Evo, sada sam svjedokom susreta sa jednom Indijankom iz plemena Kri koja je ovdje došla i koja je našla ljude kao otkriće u prostoru koji se zove Hrvatska. To je naša domovina. I ljude koji se zovu Hrvati, to su ti naši ljudi koji su genom različitih od onih drugih. To je biološka filozofija o kojoj bismo mogli jako puno pričati, ali to je sve zapravo danas poznato i istina. A ona kaže, znate da sam ja došla iz zemlje gdje su moji prognani, ali ja tamo ne mogu zapjevati jer ja nemam gdje i s kim zapjevati. Ovdje sam našla ljudi koji su susretljivi i ljudi koji se nađu, evo dođem u Dalmaciju i tamo 3, 4, 5, 10 njim pjeva. U svim prostorima osjećam jednostavno radost duha. Indijanac, kao dio prirode i onaj koji osjeća tu prirodu i živi duhovno, je itekako to prepoznao. Da li smo to mi prepoznali kao svoju prednost? Ako idemo sada ono što je gastronomski i ono što je geografsko-klimatski kao nacionalno dobro, onda dakako sve ostale ponude koje iz toga slijede otvaraju mogućnosti svim vladama budućnosti ostvarenje onog što svijet nema. A to je aerosol mora. To naglašavam zbog toga jer je on jedinstven u zdravstvenom smislu. Aromaterapija i makija koja je sa svim ovim mirisima konačno u vašim biljnim apotekama vidite ovdje, što su uvijek od pamtivijeka svi sakupljali i imali nešto što je jako bitno. Vi ste rekli da ćete napraviti ovdje šetnicu, da ćete imati mogućnost fizičke rekreacije i sveg ostalog. Dakle, ovaj zdravstveni program, ove prevencije i bolesti i liječenja i terapije je nešto što je moguće itekako kao posebito. Mislim da čitava priča je spotakla se u ovome. Ti si tražio, dobio si. A to je zapravo razvoj odgojnog odnosa prema sustavu rada i odnosa prema radu. Mi kad govorimo permanentno o nekakvim gotovim predmetima sa materijalnim i komercijalnim vrijednostima. Ali mi ne govorimo o sustavu reda koji bi trebao biti u našoj svijesti da bismo opredmetili rad. Japancu to je jasno, jer on se odgaja tako da on jednostavno nema ništa, da mora u zajednici živjeti kao pčela i da zajedničkim radom mora stvoriti svoj prostor za svoju egzistenciju i egzistenciju. Mi danas to prepoznajemo kao nevjerojatni napredak. Izuzetni društveni napredak. Da li smo mi u svojim odgojnim sustavima upravo prepoznali to kao bitno predodređenje kojim bi trebalo odgajati djecu, i to govorim permanentno od vrtića pa nadalje. To taj dio tih nacionalnih vrijednosti koja garantira onda i opstanak te zajednice i konačno naše domovine, jest nešto o čemu smo zaboravili na svim planovima, jer su nas uhvatili u kaotičnu mrežu koja je perpetuum mobile bezizglednog. Stalno su slijepe ulice, jer imate destruktivizam prisutan na svim područjima. Destruktivizam koji jest od medija i medijskih programa do svih ovih ostalih što ste vi spomenuli, religija koliko hoćeš, biraj što hoćeš, imaš sve što hoćeš, ali mi ne vidimo kako nas permanentno kroz ovu agresivnost, amoralnost, korumpiranost, kriminal, filmovi i sve ovo ostalo uvodi u jednu kontaminaciju psihičke apatije. Nemamo pozitivnog osvještenja kod mladih. To je jako bitno i mislim da je to veliki problem. Ta bešćutnost društva kao posljedica bešćutne vlasti se pojavljuje sada kao nešto što permanentno reciklira povlašteni sloj ljudi koji izvrsno živi, pri tome pljačkajući ostale i sva ostala dobra koja su ovdje stvorena ili stvarana vjekovima. Tu sada se moramo zapitati da li je naša briga i vrijednost i taj naša svijest o tim vrijednostima dovedena zapravo u pitanje zbog toga jer smo se našli u kaosu, jer nismo odgojeni da vidimo to kao vrijednost. Mi ponos prije svega o tome što jesmo smo izgubili. I sada je to onda pitanje koliko mi u toj bešćutnosti globalizacijskog kapitalizma možemo opstati ako nemamo taj nacionalni predznak. Taj nacionalni predznak nije negativan. Ja se divim Slovencima kad su rekli, slušajte, nećete vi nama prodati te, kupiti Mercator, nećete ovo. Kaže, pa to je slobodna trgovina. Ne. To je briga za o sebi. Ali ako sam ja nešto prodao, kada ću ja steći taj novac da ja mogu to natrag vratiti? I tako dalje. Očito je destruktivizam nešto što se je uvuklo kroz medije, kroz nešto što se je potkralo, da tako kažem, u općoj nebrisi. Da li je zato kriva crkva? Sigurno da ne. Da li nas je ona odgajala u pozitivnom smislu? Sigurno da da. Ali je pitanje koliko je obitelj bila involvirana u tom odgoju i koliko su oni koji odgajaju tu mladež bili osvješteni sa tim programom koje zovemo onda kulturološki identitet. I taj kulturološki identitet je jedini mogući i kao i nacionalni identitet, kao provedba nečeg što u globalizacijskom svijetu može biti garancija opstanka. Ali ako mi nemamo svoj opstanak u svom prostoru, onda smo mi budućnosti ostavili što? Rasprodanu zemlju u kojoj će naša djeca biti sluge.